Astăzi vorbim despre Evanghelia pe care noi o propovăduim. Astăzi sunt foarte mulți propovăduitori. Astăzi, pe lângă cunctele recunoscute în România, sunt peste 70 de asociații religioase, din care mare parte pretind că aduc o Evanghelie. Și vin oameni cu tot felul de Evanghelii. Pavel spune, Evanghelia mea, zice în Galateni, în capitolul 1 cu versetul 11 și 12, nu este dobârșie omenească. Eu am primit-o direct prin descoperirea dată de Domnul Iisus Hristos. Pavel a primit Evanghelia și mesajul direct din partea Domnului. Și rămân mirat când îmi văd cu câtă îndrăzneală face unele afirmații zicând că un înger din cer, dacă îndrăznește și vine să vă vestească o altă Evanghelie, să fie anatema. Era convins că ceea ce a primit el este da și amin. Și așa un har mare, atunci când propovăduiește o Evanghelie, și e și mai mare când trăiești Evanghelia și ești convins că ceea ce trăiești nu face altceva decât să corespundă cu voința lui Dumnezeu. Pavel trage un semnal de alarmă corintenilor și nu numai corintenilor, întregii creștinătăți de astăzi, zicând, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Așa de greu este cuvântul ăsta, degeaba. Degeaba te duci la gară după ce a plecat trenul. Ai venit până la gară, dar degeaba, trenul s-a dus. Degeaba încerci să rezolvi o problemă când timpul i-a trecut. E degeaba. E degeaba. Mi-aduc aminte și parcă v-am mai amintit eu odată, fusesem invitat să fac o rugăciune pentru cineva pe patul de moarte. Un om pe care eu îmi credeam, un om a credinței. Și omul ăsta mă întreabă foarte descumpănit, ce părere ai? Unde mă duc? Și am făcut ochii mari. Dumneavoastră îmi puneți o asemenea întrebare? Un om pe care de când mă țin o minte v-am știut, un om a Evangheliei, un propovăduitor. Și am zice, degeaba. Păi bine, dar când stăteam de vorbă cu dumneavoastră, ca tânăr, parcă mi se băteau genunchii. Și am zice, degeaba. Păi frații mărturiseau că la predica dumneavoastră s-au întors atâția, s-au întâmplat lucrurile cu tare și cu tare. Și omul îmi spune degeaba. Și după ce de câteva ori mi-a spus acest cuvânt degeaba, l-am întrebat, dar de ce mereu îmi spuneți acest cuvânt degeaba? Ce s-a întâmplat? Și el îmi spunea, auzi, tu nu-mi cunoști ultimii 3 ani de viață. Tot ce am zidit, am dărâmat și am dat cu piciorul în ultimii 3 ani de viață. Și acum mă rog degeaba. Mă rog și parcă se întorc toate cuvintele de la plafon în jos. Încerc să găsesc o explicație și o caut degeaba. Citesc în Biblie și parcă nu mai e Biblia care altă dată mă capta. Și îmi dau seama că pierd timpul degeaba. Și uite că mă macină boala aici. Cancerul nu mă părăsește, mor și mă întreb unde mă duc, că am purtat un nume și l-am purtat degeaba. Cât oare într-o zi n-o să zică totul a fost degeaba? Cât oare n-o să spună într-o zi nu a fost real ceea ce am pretins că sunt? Și știți de ce? Evanghelia propovăduită n-a fost Evanghelia pe care Domnul a transmis-o și pe care Pavel a fost cel ce a dus-o în mijlocul corintenilor, în mijlocul efesenilor, în mijlocul galatenilor. N-a fost Evanghelia aceasta despre care Pavel zice că prin ea sunteți mântuiți. Evanghelia pe care Pavel o propovăduia avea câteva caracteristici. Și cuvântul Evanghelie sau veste bună are, în primul rând, la baza ei, învățătura în învierea morților. Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, iar pârga celor adormiți, și zice Pavel, dacă Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, iar va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său. Atunci când noi suntem templul ale Duhului Sfânt și când propovăduim Evanghelia aceasta sub ungerea Duhului Sfânt și când încercăm să canalizăm oamenii spre Dumnezeu și să-i convingem că trebuie să se deschidă pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să propovăduim o Evanghelie reală. Și veți vedea că Evanghelia aceasta reală, care are la bază învierea Domnului Iisus Hristos și propovăduim și învierea noastră din morți, și Evanghelia aceasta pe care noi ne bazăm în trăirea noastră pe calea către cer, este o Evanghelie care ne cheamă să avem o încredere deplină în Domnul nostru Iisus Hristos, să avem o încredere deplină în învățătura Domnului Iisus Hristos, să avem o încredere deplină în misiunea pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o aici pe pământ. El aici pe pământ a venit să facă voia Tatălui care l-a trimis. El aici pe pământ a venit și s-a întrupat ca mântuitor. El aici pe pământ a venit și a îmbrăcat trup de om, a devenit o ființă teandrică, om și Dumnezeu în același timp, ca într-o zi pe noi să ne poată duce în cer și să ne facă asemenea Lui. Evanghelia aceasta este o evanghelie a încrederii depline. De aceea Pavel spunea în 2 Timotei, în capitolul 1 cu versetul 12, mie nu mi-e rușine, pentru că știu bine în cine am crezut și știu că El are să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Pavel știa bine în cine a crezut. Și Pavel propovăduia încrederea în Domnul Iisus Hristos. Pavel propovăduia încrederea în Fiul lui Dumnezeu că este Mântuitor și spunea, eu știu că El are să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Era o zi aceea lui Pavel. Era o zi în care își vedea finalul vieții sau își vedea întâlnirea cu Dumnezeu și știa că Dumnezeu îl păzește. Și amintiți-vă de timpul acela când corabia era pe mare naufragiu, când cei de la bordul corabiei erau în disperare, când zile în șir, soarele, luna și stelele nu s-au putut vedea, când oamenii au renunțat să mănânce, când cei 275 ce erau cu el așteptau ca un van mai mare să acopere corabia, să se scufunde, iar cel de-a 276-lea stătea pe verticală înaintea Domnului. El știa bine în cine crede, el știa ce Evanghelie a primit din partea Domnului, el știa ce relație are cu Dumnezeu, el știa că ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și că urechile lui au aminte la glasul rugăciunilor și știa că Domnul nu-l trădează niciodată. Și într-o dimineață, Pavel se ridică în mijlocul lor și le spune, oameni buni, scurați-vă și mâncați. Că un înger al Dumnezeului, căruia eu îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus, nu te teme, Pavle. E așa de important să te încrezi în Dumnezeu. E așa de important să ai o bună relație cu Dumnezeu. E așa de important să te raportezi viața la învățătura primită prin Evanghelia aceasta, care este o Evanghelie a descoperirii dumnezeiești. Că atunci Dumnezeu pune în slujba ta nu numai cuvântul sfânt și mesajul sfânt, și îngerii săi. Îngerul s-a arătat lui Pavel și a spus, nu te teme. Apoi Pavel, în epistola către tesaloniceni, din nou, prin Evanghelia ce o propovăduiește, încearcă să-i convingă pe frați că nu e suficient numai să crezi, că trebuie să te și rogi, că trebuie să faci pași, că trebuie să te apropii de Dumnezeu. Și pentru multă vreme motoul bisericii era 1 Tesaloniceni 5 cu 17, rugați-vă neîncetat. E așa de important să trăiești o viață de rugăciune. În Filipeni 4 cu 6, Pavel zice, aduceți toate problemele voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri și mulțumiri. Era învățătura pe care o dădea creștinilor, era învățătura pe care o dădea fraților, era învățătura care îi făcea să rămână pilotați în Evanghelie. Spunea fratele David Wilkerson, când a fost în România, că el a crescut în familia unui păstor. Și tata și mama le-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Le vorbea din Evanghelie. Le spunea că e foarte important să trăiască Evanghelia, învățătura biblică, dar împreună cu acest cuvânt a Evangheliei, ei trebuie să împlătească și rugăciunea. Și zicea, eram mai mulți frați. Și frații mei, fiecare învățaseră să se roage și se rugau așa de frumos. Și el ajunsese la 12 ani și nimeni nu l-a auzit cum se roagă. În gândul lui se ruga, dar n-avea curajul să se deschidă. Totdeauna era reținut și ca în altă dată la templu. Poate că el nu-și mișca nici buzele, Ana și-a mișcat buzele. Într-o zi mama a venit acasă puțin mai supărată și a zis, pe tatăl vostru l-am lăsat la spital. Tatăl vostru este foarte grav bolnav și nu numai biserica are nevoie de el ca păstor. Avem noi nevoie de el ca și cap în familie, voi aveți nevoie de tată. Haideți să ne rugăm toți. Și au început să se roage, toți copiii. Și mama s-a dus la el și a zis, David, am deschis ochii și m-am uitat special la tine. Și tu nu te rogi. Ce se întâmplă cu tine? Și David a lăsat capul jos. Altă dată din nou i-a provocat la rugăciune. Și David stătea înlemnit. Și l-a apostrofat frații lui, l-a apostrofat mama. Și a zis, măi, dar nici acum când e cazul, e deasupra casei noastre, nici acum când furtuna lovește din plin în corabia familiei noastre, tu nu te rogi. Și într-o zi mama l-a dus pe tata de la spital acasă și tata cu vocea stinsă a zis, copiii mei, biserica știe că trebuie să mă despart peste puțină vreme de ea. Dar probabil că prin voia Domnului trebuie să mă despart și de voi. N-ați vrea voi să faceți o rugăciune pentru mine? Și toți copiii s-au așezat în jurul tatălui și plângeau și lacrimile curgeau pe fața lor și se rugau și spuneau, Doamne, salvează-mi pe tata. David stătea îngenunchiat cu ochii închiși și nu-și mișca nici buzele. Și mama s-a supărat. Când s-a terminat rugăciunea la roapă, David l-a scos undeva în horn și a spus, chiar nici acum nu ești afectat deloc? Și copilul acesta îndurerat s-a retras, s-a dus în demisolul clădirii, s-a uitat dacă e cineva acolo și a închis ușa. A trecut într-un alt compartiment a demisolului, s-a uitat dacă nu e nimeni și iar a închis ușa. Și când a ajuns în cel de-a treilea demisol, s-a pus pe genunchi, sigur fiind că nu-i decât el și Dumnezeu acolo. Și a început să strige și să țipe cât îmi ținea gura. Doamne, salvează-mi pe tata! Doamne, vindecă-mi pe tata! Doamne, noi avem nevoie de tata! Doamne, îndură-te de tata! Și după ce s-a rugat el așa minute în șir, a deschis ochii, a văzut că nu-i nimeni, a ieșit din demison. Și când a ieșit din demison, sora lui a zis, David, dar eu n-am știut că tu știi să te rogi așa. Și el s-a uitat lung. Cum o fi ascultat asta pe mine? A mers dincolo, a intrat în hol și mama l-a luat în brațe și a zis, copilul meu, iartă-mă, te-am judecat pe nedrept. Așa de frumos te-ai rugat. Tatăl tău vrea să spună ceva. Și acum el începea să trepideze și se gândea, măi, eu care n-am vrut să mă audă nimeni ce spun, uite, m-au auzit, cine știe dacă chiar m-am rugat cum trebuie sau nu. Și s-a dus în fața tatălui și tata l-a chemat, i-a pus mâna pe creștere și a zis, David, cred că Domnul m-a vindecat astăzi. Și el a făcut ochii mari și tata i-a spus, David, când tu te-ai rugat, am simțit cum o căldură vine peste mine. Așa o rugăciune, cum ai făcut tu astăzi, nu cred că a făcut nimeni vreodată pentru mine. Și copilul, tremurând, a zis, tată, dar de unde știi? Unde tu te-ai rugat, jos în demison, era chiar locul unde descărcau toate gurile de aerisire din clădire. Și când tu ai început să strigi să te rogi, vuia casa de rugăciunile tale. Vreau să credeți, frați și surori, că atunci când ne rugăm cu toată inima, și nu rugăciuni sofisticate, și nu rugăciuni filozofice, rugăciuni care pornesc din inimă, acele rugăciuni pun în mișcare cerul, mișcă inima lui Dumnezeu, Acele rugăciuni aduc rezultate, nu știu, imediat sau peste două zile sau peste trei zile, dar sunt sigur că acele rugăciuni nu rămân fără răspuns. De aceea, alături de Evanghelia care am primit-o și o primim, să nu uităm că trebuie să ne și rugăm și că Pavel în Evanghelia ce o propovăduia pune accentul și pe rugăciune. Îmi place să spun și am spus de atâtea ori că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ sub impulsul dragostei. Învățătura adusă de El și, dacă vreți, acțiunea aceasta mântuitoare are la bază dragostea, axa Bibliei, Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu în lumea că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Totul se axează pe dragoste. Și când noi trăim în Evanghelie, trebuie să trăim într-o Evanghelie a dragostei. Dragoste, în primul rând, față de Dumnezeu. Amintiți-vă de martirii din arenele romane. Și când dragostea lor pentru Dumnezeu, înainte de a fi mistuiți de flăcări sau înainte de a le sări capul de pe umeri în urma loviturii de sabie sau înainte de a sfârși viața, deschideau gura și mai strigau odată: slavă lui Iisus sau Iisuse, te iubesc. Oamenii ăștia au trăit dragostea. Până în 89, nu puțin au fost cei ce au stat în beciurile securității. Avem și astăzi oameni care pot spune ca Pavel: port în trupul meu semnul suferințelor lui Hristos. Au fost frați care au fost dați afară din servici, au fost păstori care au fost lăsați fără legitimație și în ciuda tuturor situațiilor s-au dus și au predicat Evanghelia. Au fost frați care n-au putut să ocupe nicio funcție de conducere pentru că îmi iubeau prea mult pe Dumnezeu. Și n-au putut accepta compromisul. A iubi pe Dumnezeu însemnează a te dărui lui și nimeni și nimic să nu te poată opri în a face pași spre El. Că porți nume, nu deranjează pe diavolul, poartă nume, atâtea nume încât să nu le poți scrie pe trei rânduri, nu-mi deranjează pe diavolul. Știi ce îmi deranjează? Când vede că trăiești Evanghelia, când vede că trăiești în dragoste, când vede că trăiești o viață de rugăciune, atunci turbă! Și noi cântăm cântarea care zice: urme satana turbat, eu n-am grijă lui. Știu că sunt răscumpărat, sunt al Domnului, că de nu, degeaba am crezut. Țara aceasta declară că are atâtea milioane de creștini. Una este să ai o cultură creștină și alta este să trăiești o viață creștină. E o mare diferență între o cultură și o viață trăită. Poporul român poate avea cultură creștină, dar viața creștină e departe de ceea ce Dumnezeu vrea să dovedim noi. Dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de aproapele. Mântuitorul dădea o poruncă ucenicilor și spunea: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Citiți Evanghelia după Ioan și veți vedea cuvintele Mântuitorului Iisus, care mereu fac trimitere la dragoste. E foarte simplu să spunem în biserică că ne iubim. Frate, așa frumos ai cântat, frate, așa frumos ai predicat. Asta este iubirea frățească, ne strângem mâinile și zâmbim. Dar eu vreau să cred că adevărata dragoste nu aici se manifestă. Adevărata dragoste se manifestă după ce am ieșit pe ușa bisericii afară. Și când știu că pe strada mea e cineva care are nevoie de ajutorul meu, când știu că eu o văduvă cu nu știu câți copii, am fost mirat nu de mult că am fost prin Bucovina, am fost și prin Ucraina, am fost prin mai multe părți și am vizitat familii și cu 16 copii. O soră din Odessa mi-a spus: frate, de 8 luni de zile nici o bucățică de carne noi nu am pregătit în casă. Am uitat la ea și am zis: sora Natasha, atunci ce ați dat mâncare copiilor? Și a zis: cartofi, ciorbă de frunze de cais, adună frunzele de cais după ce cad fructele, așa vers, le usucă și fac ciorbe, fasole și mai mult ceea ce de pământul și ce de pomul. Nu ne putem permite. Viața este grea. E adevărat, eu nu m-am dus să verific, dar am fost așa de impresionat. 8 luni de zile. Și am întrebat, unde e dragostea frățească atunci? Am vorbit cu fratele Panocco, care e președintele lor și a fost și aici la noi în biserică și a zis, frate, mi se pare că e prea mare diferență între dianuri și între voi, că Domnul Iisus Hristos a venit să coboare dianurile și să ridice văile. Eu cred că trebuie să-l avem pe el modern. Evanghelia propovăduită de Domnul Iisus Hristos, Evanghelia preluată de Pavel, Evanghelia care a fost descoperită lui Pavel, este Evanghelia dragostei. Cred că biserica mai mult ca oricând are posibilitatea să răspândească în lumină și să dovedească dragoste. Dragostea față de Dumnezeu este reflectată prin relația mea față de fratele. Că zice Ioan, cine spune că îl iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său este un mincinos. Asta zice Ioan. Și mai zice ceva, noi cunoaștem că am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frați. Iubirea trebuie dovedită în fapte, nu cu vorba. Cu vorba sunt prea mulți. Mai spune la căsătorii că adevărata dragoste nu stă numai în cuvinte. Împuiuți în dragostea mea, în nu știu cum, iar mai târziu sunt luate tot felul de cuvinte din zoologie. Nu. Adevărata dragoste trebuie dovedită. Adevărata dragoste trebuie arătată. Știți treaba aia cu doi tineri? Mergeau ținându-se de mână și băiatul trage pe fată de mână și zice, auzi ce frumos cântă pasărea aia. Cântă ca toate păsările, dar nu înțeleg ce spune. Nu înțeleg. Tot timpul zice, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și fata inteligentă se uită la el și spune, auzi, hai să mai ascultăm un pic. Extraordinar. Îmi place cum cântă pasărea asta. Și după ce au mai făcut câțiva pași, cânta o altă pasăre. Și acum îmi trage fata pe băiat de mână și zice, foarte interesant, parcă păsările astea s-au înțeles. Uite ce interesant cântă asta înaltă. Și asta zice, dar ce cântă asta înaltă? Ia ascultă bine. Nu înțelegi, nu. Asta tot timpul zice, dovedește, dovedește. Dovedește, dovedește. Ne-am săturat de vorbe. Biserica trebuie să trăiască în dragoste. Evanghelia pe care noi am primit-o, în care noi am crezut și prin care suntem mântuiți, este Evanghelia dragostei. Ajută-ne, Doamne, să fim așa. Amin. Frații mei, Evanghelia aceasta este Evanghelia în care, în mod deosebit, Domnul Iisus Hristos și Pavel ne fac cunoscut și că înlăuzirea ce trebuie să avem sub Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, noi suntem chemați să fim medii de părtășie a Duhului Sfânt. Și atunci când mă întâlnesc cu un frate, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să mă apropie de el și pe el de mine. Atunci când mă întâlnesc cu un copil al lui Dumnezeu, mă voi simți bine în prezența lui și el în prezența mea. Dacă același Duh ne conduce, nu uitați că Pavel zice, ați fost botezat de același Duh ca să alcătuiți același trup. Păi dacă e vorba de același trup și e prea greu la mâna mea dreaptă, stânga ce face? Stă în buzunar sau îmi scarpină urechea? Da, de unde? Ia din greutate și ajută. Dacă mi-a sărit ceva în ochi, ce fac? Stau cu mâinile la spate și zic așa-ți trebuie ochiule, să sară și în celălalt ceva. Da, de unde? Nu știu cum se înlimin corpul străin. Mădunarele cooperează între ele și se ajută. Credeți că mădunarele lui Iisus Hristos nu cooperează între ele? Credeți că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-a botezat și dacă ne-a făcut același trup, nu ne îndeamnă în sensul acesta? Categoric ne îndeamnă. Depinde de noi. Dacă vrem să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sau nu. Dacă ne lăsăm călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu sau nu. Citeam într-o broșurică despre Moody și se spune că Moody, în primii ani, când a început să vestească Evanghelia, avea atâta călăuzire din partea lui Dumnezeu direct. Visa noaptea ceea ce trebuie să facă ziua. Auzea voce din partea Domnului ce are de făcut. Și toată treaba asta dura 5 ani de zile. Și după 5 ani de zile, pauză. Și a zis, băi, eu am păcătuit. Ceva se întâmplă în viața mea, nu mai am conexia aia care aveam altădată, care ar fi situația? Și a început să se frământe Și s-a pus pe rugăciune, pe post și a zis, Doamne, de ce nu mai cooperezi cu mine? Doamne, de ce nu mai am legătura aceea? Și într-o noapte a visat că a intrat undeva într-o încăpere și în încăperea respectivă era Domnul Iisus Hristos. Și stătea la o masă și se uita pe o carte. Și el s-a oprit la ușă și nu știa ce să facă, să mai facă pași. Dar a văzut că Domnul nu ridică ochii din carte. Și a făcut câțiva pași. Și Domnul a stat așa, cu ochii în carte. Și când s-a apropiat mai mult, a văzut că, de fapt, Domnul se uita în Biblie. Și s-a dus până în fața mesei unde era Domnul și a zis, Doamne, de ce e supărat pe mine? 5 ani de zile am avut o relație foarte apropiată cu tine. Și după 5 ani de zile nu mă mai călăuzești, nu mai îmi vorbești. Și cu o mișcare lentă scria în acea cărticică că se făcea că Domnul a ridicat capul sus, s-a uitat la el și a zis, Moody, vremea copilăriei a trecut. 5 ani de zile, așa cum o mamă își poartă copilul de mână, așa te-am purtat eu și ți-am spus, nu fă aia, fă aia, nu cânta acolo, nu întreprinde fapta cu tare, fă așa cum îți spun, dar Moody, tu te-ai făcut mare. Acum, dacă vrei să mă mai întâlnești și să mă cunoști, uite, mă găsești aici și arăta Biblia. Nu-i așa că e interesant? Căutați în cartea Domnului și citiți, nici una, nici alta, nu vă da greș, căci gura Domnului a vorbit, zice profetul, iar Mântuitorul zice, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți viață veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine, zicea Domnul. Un adevărat om al lui Dumnezeu care trăiește ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu nu se poate dispensa de Biblie. Eu nu înțeleg pocăință fără Biblie, nu înțeleg pocăință fără rugăciune, nu înțeleg pocăință fără biserică, nu înțeleg pocăință fără cooperare și fără părtășie cu frații, nu înțeleg apartenență la trupul Domnului Iisus Hristos dacă suntem botezați de același Duh fără să simțim unii cu alții, fără să avem acelea simțăminte. Frați și surori, e așa de greu cuvântul ăsta degeaba. E așa de greu. Dar tare mă tem că în dreptul unora într-o zi Domnul să zică degeaba. Nu o să zică Domnul, vină cu atipei că ai fost păstor, că ai avut slujbe. Nu o să zică. Domnul se va uita la Evanghelia care am primit-o, pe care am trăit-o, pe care am propovăduit-o și altora, pe care am păstrat-o neștirbită, neamătărată în viața noastră și am făcut din ea ghidul nostru pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu uitați, Evanghelia aceasta are la bază moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și în același timp avem în ea și făgăduința învierii noastre din morți. Eu mă rog Domnului să ne învieze la o viață spirituală. Și atunci când vom pleca din lumea aceasta, plecăm cu gândul că nu e mult. Și însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogori din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar noi cei vii vom fi schimbați la o clipeană din ochi și vom fi răpiți în văzduh ca să ne întâmpinăm pe Domnul. Și vom fi totdeauna cu ea, pentru că Domnul a înviat și a fost pârga celor adormiți și din pricina Duhului Său care este în noi, avem și noi garanția învierii. Ajută-ne, Doamne, să trăim Evanghelia, ajută-ne, Doamne, să păstrăm Evanghelia, ajută-ne, Doamne, să strângem cuvântul Domnului în inima noastră, strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Ca nu cumva să se întâmple odată să fie degeaba. Verificați-vă Evanghelia pe care o trăiți în fiecare zi. Vorbim de o Evanghelie curată, de o Evanghelie deosebită, de o Evanghelie de origine divină, vorbim de o Evanghelie pe care Pavel a primit-o din partea lui Iisus Hristos. Verificați-vă dacă sunteți în Evanghelie sau nu. Haideți fiecare să ne gândim ce fel de Evanghelie trăim. Amin.